48-й такий міжнародний форум, економічний форум відбуватиметься в Швейцарії, в Давосі. От, і ми спробуємо зрозуміти, чого очікувати, можливо, Україні від цього форуму. І допоможе нам в цьому розібратися Володимир Федорін. Я нагадаю, що Володимир Федорін очолював редакцію українського журналу «Forbes». Це було ще до його перехоплення олігархом Курченком. Журналіст, письменник, економіст і також співзасновник «Бендукідзе Free Market Center». Пане Володимире, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Дякуємо, що раненько встаєте і приходите в студію громадського радіо. А давайте отак, в принципі, спочатку почнемо принципово. А на що впливає міжнародний форум в Давосі? Тому що всі знають, що там справді збираються впливові люди, які приймають рішення.
Ну, ви знаєте, я думаю, що не треба думати, що Давоський форум – це такий глобальний уряд, чи якась масонська ложа, золотий мільярд і все таке інше. Я думаю, що головне, на що впливає форум, це він намагається, і іноді це йому вдається, задавати тренди в інтелектуальних дискусіях. Я хочу нагадати, що ми вже давно звикли до того, що ми живемо в ситуації четвертої промислової революції, але я хочу нагадати, що це був Давоський форум декілька років тому, який і популяризував цю тему, цю ідею великого такого технологічного переходу, в якому зараз опинився світ. І ось подивимось, чи знайдуться нові ідеї, які виявляться впливовими і які будуть задавати наш інтелектуальний дискурс на поточний рік і на майбутні роки.
Цього року обрали такий лозунг для форуму «Створення спільного майбутнього в роздробленому світі». В принципі, лозунг такий узагальнений. Які саме дискусії основними будуть на цій зустрічі в Давосі?
Ну, насправді цього року в Давосі будуть майже всі лідери провідних країн, від прем'єр-міністра Індії, який буде відкривати цей форум, до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який буде його закривати.
То Трамп вже точно буде, так? Тому що висловлювалося в зв'язку з шатдауном, висловлювалося такі побоювання, що президент Сполучених Штатів може не потрапити в Давос.
Ну, принаймні обіцяє.
Дуже важко прогнозувати, особливо майбутнє, особливо Трампа. Подивимось, він заявлений, це означає, що була попередня згода. Буде європейський дует Макрон та Меркель, вони завтра будуть виступати. Але я думаю, що треба подивитись на контекст. Ми цього року святкуємо, так би мовити, 10-ту річницю глобального фінансового кризису.
Точно, це ж 10 років. Та...
10 років. І так співпало, що ця трансформаційна криза, вона була дуже така велика з точки зору фінансових наслідків, з точки зору того, що економічне зростання в багатьох країнах дуже сильно сповільнилося. Якщо ми подивимось на такий індикатор, як душовий ВВП, навіть в країнах, які ми вважаємо успішними, там, наприклад, Польща, яка дійсно зростала, але з точки зору ВВП на душу населення, ну, Польща цього року тільки вийде на той рівень, який був 10 років тому. Тобто таке зростання, яке люди не дуже сильно відчувають на собі. І це один тренд. І другий тренд, ну, ми живемо дійсно в умовах такого технологічного переходу, який, ну, будь-які інерційні прогнози робить не дуже такими точними. В нас є автоматизація, в нас є втрата мільйонів робочих місць, і цього року в Давосі будуть представлені дані, за якими до 30-го року буде скорочено 400 мільйонів робочих місць в усьому світі. Це означає, що одні місця будуть скорочуватися, другі будуть створюватися. Тобто такий дуже динамічний перехід. І як ми бачимо ще в третій площині, на додаток до економічного, до технологічного виміру, ми бачимо, що ми опинилися в цьому десятиріччі, і, напевно, це буде продовжуватися. І, напевно, тому ми бачимо такий слоган цьогорічного Давосу. Є політичний перехід, політична турбулентність, зростання таких, я б сказав, антиліберальних трендів в усьому світі, від Сполучених Штатів до Польщі, від Чехії до Франції і так далі, і так далі, і так далі.
А пане Володимире, чого очікувати Україні, як ви вважаєте? Наскільки я розумію, президент України Петро Порошенко летить, буде присутнім у Давосі, анонсована його зустріч з директором-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Можливо, мова буде йти про поновлення співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом, тому що ми з вами знаємо, що МВФ зараз не надає кредити Україні. Можливо, ця ситуація буде змінена?
Ну, ось, бачите, насправді МВФ Україна, Україна МВФ, ми це живемо в цій реальності вже, скільки, 20 плюс років. Це означає, що там головна дискусія, вона буде йти без нас, тому що ми не можемо вирішити навіть такі питання, як стало фінансування державного бюджету, монетарна стабільність, тому що без допомоги, без співпраці з МВФ ми матимемо дуже такі турбулентні місяці, можливо, роки.
І мені здається, ми їх маємо, ну, дивлячись навіть на курс гривні, наприклад. Але,
ну,
знаєте,
це ще не те.
Це ще не те. Але, слухайте, але приблизно те ж саме було і з Польщею, про яку ви згадували. Вони відмовилися від серйозного траншу МВФ лише 2017 року, хоча реформи у них почалися значно раніше.
Ну, дивіться, Польща, мені здається, що у вас не точна інформація. Насправді, Польща, як і майже всі країни, що стали членами ЄС, там тільки були епізоди співпраці протягом того самого фінансової кризи 2008-2009 років. Тоді дійсно МВФ і Балтійським країнам допомагав, де була дуже гостра криза.
Але поляки гучно так саме минулого року відмовилися від грошей МВФ. Сказали, що вже достатньо, а вже бюджет достатньо наповнений, і далі Польща вже може сама.
Ну, насправді, Польща дійсно є таким дуже великим бенефіціаром від вступу до ЄС, тому що прийшли європейські фонди. Якщо там ви були в Польщі там останні роки,
звісно,
то ви бачите, що дійсно
Разючі зміни, дороги, автобани,
дороги,
це все відчувається.
І взагалі такий настрій дуже впевнений, настрій країни,
500
яка...
мільярдів євро нібито Європейський Союз інвестував, так?
Ні, ну менш, але це дійсно були величезні суми. Насправді і Чехія також дуже добре себе почуває. Ну, майже всі наші сусіди по такому так званому соціалістичному табору, які зробили такий цей перехід, які отримали стале економічне зростання, які вирішили всі свої проблеми зі сталістю державних фінансів, з монетарною політикою. Вони всі відчувають себе дуже добре, і Польща, Чехія, Румунія, Болгарія дуже добре зростають останні роки.
Це ми так почали про Україну говорити,
давайте повернемось. Тобто зараз, я думаю, що Україна, якщо ми кажемо про українців, ну, дійсно, там, кожній людині, яка живе в Україні, варто слідкувати за дискусіями, які точаться в Давосі, тому що дійсно ми живемо в світі, де дуже багато таких інститутів навіть, вони вже архаїзуються і не дуже зрозуміло, як в цьому світі, що так швидко змінюється, як нам будувати, наприклад, траєкторію освіти. Ось моя донька цього року, вона вже закінчить школу, і ми дуже так жваво дискутуємо, а що робити далі. Тому що, на мій погляд особистий, ця траєкторія нашого покоління, коли треба було після школи відразу йти до там, університету чи до інституту, ну зараз це для мене особисто виглядає якось трохи... Ну, не надійно, тому що це означає, що 5 років дитина, ну, вже не дитина, вже майже людина, буде там навчатися багатьом таким дисциплінам, які вже, можливо, і ніколи їй чи йому не знадобляться.
А яку альтернативу запропонували своїй донці?
Ну, ви знаєте...
Все одно ж запитають диплом, так? От, що ви, який університет ви закінчили? Чи це вже не актуально?
Можливо, так, можливо, ні. Ну, якраз я з задоволенням там прочитав статтю проміж матеріалів форуму, статтю віце-прем'єра Бельгії, який розповідає про те, що насправді освіта має стати пожиттєвою, тобто протягом життя, усього життя маємо навчатися, що це насправді потребує такої дуже серйозної модернізації наших освітніх закладів, інститутів, що там за його оцінкою вже в такому дорослому житті, після того, як ми всьому навчилися в школі, в університеті, ще потрібно протягом життя 2 роки присвятити тому, щоб взяти якісь нові знання, нові кваліфікації, нові навички. Тому, повертаючись до моєї дитини...
Так, цікаво, що
я думаю, ну, ми ще дискутуємо, але я думаю, що, можливо, треба взяти такий рік на те, щоб подивитись, чим взагалі ти хочеш займатися, а потім вже добирати знання не таким, не одним ковтком на 4 чи там 5 років, а рік, там, півроку, тому що, ну, і, звісно, самоосвітою займатися, читати багато, дивитись за трендами.
Освіта, насправді, великий пласт, який планується обговорювати на економічному форумі в Давосі, але також мова піде і про військові конфлікти, зокрема, буде мова йти про Україну. І Порошенко має зустрітися із Дональдом Трампом, якщо все ж таки Дональд Трамп доїде до економічного форуму. Офіційно будуть говорити, як про це йдеться на повістці, так би мовити, про конфлікт в Україні, про військову агресію Росії. На вашу думку, чи буде знову критика у бік України щодо недореформування і іншого, про що йдеться, зокрема, в угодах України з іншими країнами?
Ну, я хотів би повернутися до моєї відповіді на попереднє питання. Тобто, я дуже раджу громадянам України, які піклуються там своєю кар'єрою, своїм життям, уважно слідкувати за тим, що обговорюється, що відбувається в Давосі.
Тобто там тренди можна для себе зрозуміти, так?
Ну, так, це якраз, на мій погляд, головна функція, це таке майстерня трендів. Щодо української держави. Ну, насправді, я не думаю, що в Давосі буде критика, тому що Давос, він присвячений таким глобальним питанням, глобальним проблемам. Ну, просто сам факт зустрічі з головою МВФ, ну, він говорить сам про себе. Тобто ми не беремо участь в глобальному порядку денному, ми ще намагаємось якось стабілізувати там свою ситуацію. Ну, насправді, я хотів би нагадати, що в Давосі цього року наші айтішники роблять окремі заходи. І це важливо. Тобто IT-ком'юніті, наша IT-індустрія, вона все голосніше та голосніше заявляє про себе. І це добре. Але, говорячи про Україну як державу, так, я погоджуюсь з вами, що нам багато чого потрібно зробити, щоб вже перейти зі стану світової проблеми на траєкторію України як рішення.
Як світового двигуна. Та, за такий, ну, двигун так, це... такий оптимізм, ну, маєш вранці прозвучати. Як ви вважаєте, так, чи вдається нам стабілізовувати ситуацію в Україні? Нам, я маю на увазі, ну, всіх і владу, і економістів, і експертів.
Я думаю, що після Майдану Україна пройшла дуже такі важливі та важкі випробування. Ми всі це розуміємо. Україна встояла. Ну і зараз наше головне завдання вже почати дуже швидко розвиватися.
Я думаю, є такі передумови, так?
Передумови... Я думаю, що головне завдання для нашої країни – це оновити політичний процес, тому що ми бачимо, що зараз ані, ну, жодних з гілок влади вже немає політичного капіталу для дійсно таких глибоких реформ. Це означає, що якомога швидше нам треба оновлювати владу і законодавчу,
ну, це
і
вибори, виконавчу. Це 19-й рік, вибори, очевидно.
Чи 18-й.
Чи навіть 18-й.
Ну, тому що ми не в такому гарному стані, щоб чекати, стоячи на місці.
Ну і насправді теж багато чого треба зробити і у соціальних питаннях. Наприклад, в Давосі буде багато йтися мова про здоров'я, про перспективи для молоді, про права жінок, права ЛГБТ та інші питання. Також цікавим фактом є, що у цьому році в Давосі головувати будуть жінки на сесіях.
Цікавий,
нарешті. Цікавий факт, як ми вже почули від нашого гостя, всього 21% жінок приймає.
Якісь порушення гендерної рівності.
У економічному формі Давосі,
так? Ви кажете всього, але це найкращий результат за всі десятки років.
А, тобто позитивна динаміка є.
Так, це позитивна динаміка. Я ще хотів додати. Ще, ну, Клаус Шваб, один з засновників цього форуму, який декілька років тому вкинув цей мем про четверту промислову революцію, цього року пропоную говорити про таке якісне пом'якшення, якщо можна так сказати, qualitative easing. Ми пам'ятаємо, що центральні банки розвинених і не тільки розвинених країн відповіли на фінансову кризу 10 років тому пом'якшенням умов кредитування, що мало назву кількісне пом'якшення. Шваб має на увазі, що дійсно зараз, коли ми маємо і технологічний перехід, і якісь такі нові new normal чи нову норму в економічному зростанні, треба уважніше дивитися на те, як на ті процеси, які трапляються в суспільстві, всередині суспільств.
Тому це що мається на увазі?
Мається на увазі інклюзивність, мається на увазі рівність чи нерівність, мається на увазі, ну, те відчуття небезпеки, яке охоплює насправді дуже багато людей не тільки в країнах, що розвиваються, та й в розвинених країнах.
І це напряму впливає на економіку і на розвиток, так? Задає тенденції.
Насправді ми ще це не дуже добре знаємо, тому що, ну, можливо, там через 10 чи через 20 років регресіонний аналіз нам щось покаже, але це є фактор, з яким маємо рахуватися і ми, і політичні лідери усього світу.
Володимир Федорін з нами, у нас буквально там дві хвилинки. Володимире, я так до слова скажу, що, наскільки мені відомо, серед таких батьків-засновників форуму в Давосі був і українець Богдан Гаврилишин. На жаль, його вже немає серед нас, але це приємний факт. І ви говорите про те, що технологічний перехід нас очікує наступний. Та от що він може принести нам всім, як ви вважаєте?
Ми всі будемо жити краще, але моделі нашого життя нам треба буде виробляти самим, багатьом з нас.
Тобто це більше свободи?
Це і пожиттєва освіта, тобто ми маємо навчатися не до 21 року, а протягом усього життя, навіть в 60-70 років має бути не соромно піти і сісти за парту і чогось ще якісь нові навички взяти.
Тобто я так розумію, що все лише починається?
Абсолютно так.
Дякуємо. Володимир Федорін, екс-головний редактор українського видання Forbes, журналіст, письменник, економіст, співзасновник Бендукідзе Free Market Center, був гостем програми «Ранкова хвиля».